លំហូរជនបរទេសចូលកម្ពុជាគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយបើអ្នកទាំងនោះជាអ្នកវិនិយោគសុចរិតតែជាគ្រោះថ្នាក់បើពួកគេមានបំណងយកកម្ពុជាធ្វើជាកន្លែងដើម្បីប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋក្រោមរូបភាពបោកបញ្ឆោតសន្យាផ្ដល់ការងារដោយមានប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់នោះជ្រុងមួយនៃបញ្ហានេះសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះតាមរយៈក្រសួងការបរទេសរបស់ខ្លួនបានដាក់កម្ពុជានៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃការជួញដូរមនុស្សវិធាននេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានអង្គថាខ្លួនបានរកឃើញការជួញដូរជនបរទេសចូលមកប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានការកើនឡើងរួមទាំងការរំលោភបំពានក្នុងវិស័យកាងារហើយមន្ត្រីមួយចំនួនបានសំគំនិតនៅក្នុងប្រតិបត្តិការឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្រៅពីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានអំពាវនាវឱ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើនកិច្ចខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋទាំងនោះរួមទាំងប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីដែលសំគំនិតនិងឧក្រិដ្ឋកម្មជួញដូរដែលពាក់ព័ន្ធប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីកម្ពុជាធ្លាក់នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់នេះមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានបង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលនិងខកចិត្តដោយសំអាងថាខ្លួនបានខំប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់បញ្ហានេះតែដោយឡែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានបង្ហាញការតាំងចិត្តបន្តស្វែងរកមូលហេតុនៅពីក្រោយបញ្ហានេះដើម្បីធ្វើការកែលម្អនិងសន្តិសុខប្រទេសគណៈលោកបារម្ភថាចំណាត់ថ្នាក់នេះអាចជាការបើកផ្លូវមួយឲ្យកម្ពុជារងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មជាការកត់សម្គាល់នៅក្នុងពិធីមួយនៅអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍កាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហានេះលោកសខេងបានក្រើនរំលឹកមន្ត្រីឲ្យពង្រឹងវិធានការគ្រប់គ្រងជនអន្តោប្រវេសន៍
ជាជាសន្មតថាអ្នកដែលចូលមកមានកណ្ដាស្នាមគឺខុសច្បាប់ក៏ខុសច្បាប់យកទៅបណ្ដេញចេញតាមច្បាប់កម្ពុជាចឹងមិនត្រូវខុបខិតជាមួយនៅអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទាំងអស់នោះទេ
បន្ថែមពីនេះកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ហាញរបាយការណ៍ទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សរយៈពេល8ខែឆ្នាំ2022នេះនៅក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចបានជួយសង្គ្រោះជនបរទេសដែលជាជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរនិងរត់ពន្ធមនុស្សបាន865នាក់និងបញ្ជូនជនសង្ស័យ60នាក់ទៅកាន់តុលាការដើម្បីផ្តន្ទាទោសសំណួរនៅត្រង់ថាតើវិធានការគ្រប់គ្រងជនបរទេសជាផ្នែកមួយជួយកម្ពុជាឬខ្លួនចេញពីបញ្ជីខ្មៅនៃការជួញដូរមនុស្សឬទេអ្នកវិភាគសង្គមលោកកឹមសុខមើលឃើញថាវិធានការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃមួយរយៈចុងក្រោយនេះអាចជាបំណងឬខ្លួនពីបញ្ជីខ្មៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចង់ស្ដារមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែលោកថាវិធាននេះទំនងជាលំបាកនៅក្នុងការរើខ្លួនចេញពីបញ្ជីខ្មៅបើប្រតិបត្តិការទប់ស្កាត់នៅពេលនេះមិនឈានទៅលុបបំបាត់បទល្មើសជាច្រើនទៀតនោះ
ស្ថានភាពនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនទំនងជាគេវាយតម្លៃថាលងជ្រៅមិនត្រឹមតែមានការជួញដូរមនុស្សទេក៏ប៉ុន្តែមានទាំងគ្រឿងញៀនយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងនិងការលាងលុយក៏ខ្វក់ពេញបន្ទុកដែលរឿងទាំងអស់នេះអាចត្រូវគេមើលឃើញថាជាចំណែកដ៏ធំនៃច្រកប្រមូលលុយចិញ្ចឹមផែនការផ្ទៃអំណាចពីលោកហ៊ុនសែនទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅហើយ
នាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកបច្ចិសីយល់ថានៅក្នុងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្នជាការចាំបាច់ណាស់ដែលកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងវិធានការគ្រប់គ្រងជនអន្តោប្រវេសន៍ឲ្យមានតម្លាភាពនិងប្រកបទៅដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានឯករាជ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីមួយវិញទៀតលោកគិតថាវិធានការទប់ស្កាត់បទឧក្រិដ្ឋជួញដូរមនុស្សជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីរើខ្លួនចេញពីបញ្ជីខ្មៅផងនិងដើម្បីបង្ហាញថាកម្ពុជាបានបំពេញកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងនាមជាប្រទេសជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលខ្លួនបានផ្ដល់សច្ចាប័នរួមទាំងក្របខ័ណ្ឌតំបន់នោះលោកពិសីយល់ថាដើម្បីរើខ្លួនពីបញ្ជីខ្មៅនៃការជួញដូរមនុស្សបានកម្ពុជាត្រូវការឆន្ទៈនយោបាយខ្ពស់ទប់ស្កាត់បញ្ហាចម្បង3ដែលទី1រដ្ឋត្រូវប្រកាសថាច្បាប់អាចដាក់ទោសឧក្រិដ្ឋជនបានទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្នុងតំបន់មិនត្រូវទុកអំពើពុករលួយឲ្យខ្លាចជាឧបសគ្គនៃការអនុវត្តច្បាប់រួមទាំងត្រូវរៀបចំយន្តការបង្ក្រាបបទឧក្រិដ្ឋនេះជាប្រព័ន្ធប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
បទល្មើសតកតងការជួញដូរមនុស្សតើតយើងពិនិត្យការប្រតិកម្មគ្នារវាងបទឧក្រិដ្ឋដទៃទៀតហើយក្នុងនោះមានទាំងការជួញដូរគ្រឿងញៀនការជួញដូរអាវុធការលាងលុយកខ្វក់ការបង្កើតគម្រោងបោកប្រាស់ផ្សេងៗតាមរយៈការវិនិយោគឯជាដើមនឹងគឺមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាណា ចឹងទីមទីឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកនឹងគឺមានសមត្ថភាពខ្ពស់ដើម្បីឈានទៅដល់ការចាប់ជនសង្ស័យឬក្រុមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះបាទ
យ៉ាងណាកម្ពុជាក្រៅពីធ្លាក់ទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃអំពើជួញដូរមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះកម្ពុជាក៏កំពុងជាប់នៅក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលនៃការលាងលុយខុសច្បាប់របស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិផងដែរគណៈបរិបត្តិនយោបាយបានបាត់បង់ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យអំណាចឬក៏រំលាយគណៈបកប្រឆាំងចេញពីឆាកនយោបាយជិត5ឆ្នាំមកនេះនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនយោបាយសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យបានលើកឡើងថាការផ្ដល់លិខិតស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដល់ជនបរទេសដែលមានប្រទេសជាប់ព្រំដែនគ្នាជាក្តីបារម្ភពីភាពបតិកលាគ្នាបើមានបទល្មើសឆ្លងដែនកើតឡើងនោះបន្ថែមពីនេះលោកមើលឃើញថាយន្តការនៃការគ្រប់គ្រងជនអន្តោប្រវេសន៍របស់រដ្ឋាភិបាលស្ថិតនៅក្នុងភាពស្មុគស្មាញឡើយស្របពេលដែលជនជាតិចិនខ្លះមករកស៊ីនៅកម្ពុជាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរកឃើញថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសចាប់ជំរិតនិងជួញដូរមនុស្សនោះ
ការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងបទល្មើសដែលបង្កឡើងដោយជនអន្តោប្រវេសន៍ក៏គួរតែជាស្តង់ដារមួយដែលយើងចង់ឃើញការអនុវត្តនេះឆ្លើយតបជាមួយនឹងការរក្សាបាននៅសុខសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងបាទ
តែយ៉ាងណាលោកកឹមសុខយល់ឃើញថាដើមចមនៃកម្ពុជារអិលធ្លាក់ទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃការជួញដូរមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសឃ្លាំមើលការលាងលុយខុសច្បាប់នោះបណ្ដាលមកពីរបបនយោបាយបានកំទេចប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យអំណាចតាមរយៈនៃការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលជាយន្តការតាមដានការអនុវត្តច្បាប់នោះ
ដូច្នេះទាល់តែរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្ដល់សិទ្ធិប្រកួតប្រជែងដល់គូប្រកួតនយោបាយឡើងវិញជាពិសេសនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ទើបជាចំណុចចាប់ផ្ដើមត្រឹមត្រូវនៃដំណោះស្រាយហើយនៅពេលដែលមានរដ្ឋសភាមានតុល្យភាពអំណាចដែលគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភាមានឥទ្ធិពលក្នុងការត្រួតពិនិត្យការប្រតិបត្តិការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលពេលនោះខ្ញុំគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបអង្គការសហប្រជាជាតិក្តីពួកគេនឹងផ្ដល់ការនុគ្រោះហើយនឹងជឿជាក់លើរដ្ឋាភិបាលឡើងវិញគួរសមហើយ